Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Vítejte u Aby bylo jasno. Rozpoutalo druhou světovou válku Německo nebo jakýsi nacististán? Proč je Šlachtova přísaha starou vestou s novou tváří? A je ODS opravdu úhlavním nepřítelem ČSSD, jak tvrdí ministryně Maláčová? Pojďme na to. Jak souvisí německý teror za druhé světové války s dnes tolik diskutovaným nepřechylováním příjmení u žen, které prosadili Piráti? A jak obojí poznamenává češtinu? Budete se asi divit. V souvislosti se zvěrstvy německých nacistů se čím dál tím více objevuje pouze slovo nacistický. Slovo německý velmi často vypadává. A tak mladší generace může získat dojem, že existoval jakýsi nacististán, který byl zdrojem druhé světové války, koncentračních táborů, plynových komor, vyhlazování židů, plánu na vyhlazení Slovanů, tedy i nás, i vypalování obcí po celém světě. Fakt, že nacismus je národní socialismus sousedního Německa, které vystavilo svět zvěrstvům druhé světové války, tak nějak zaniká. A víte, co je na tom nejvíce varovné? Že nezaniká kvůli tlaku ze zahraničí. Fakt, že ke slovu nacismus patří přívlastek německý, je vytěsňován českými veřejnoprávními médii, českými univerzitami i představiteli katolické církve. A bohužel také některými českými politiky. Tedy, ať chceme nebo ne, zkreslování historické pravdy a vymazávání viníků si dobrovolně platíme z vlastních peněz. A stejně dobrovolně volíme ty, kteří kladou mezi zločiny německých nacistů za druhé světové války a excesy při odsunu německých obyvatel z pohraničí pomyslné rovnítko a prosazují oficiální omluvu sudetským Němcům. Podle všech tří veřejnoprávních médií Lidice vypálili nacisté. Nikoliv němečtí, ale jen nacisté. Slovo německý nezařadila do své zprávy o vypálení Lidic Česká tisková kancelář, slovo německý neuvedl Český rozhlas. Všude vraždili a vypalovali jen nacisté z jakéhosi nacististánu. Korunu všemu nasadila Česká televize. Ta se věnovala 79. výročí vypálení Lidic v hlavní zpravodajské relaci blokem propracovaných reportáží. Veřejnoprávní televize zasadila vypálení Lidic do historického i mezinárodního kontextu. Slovo nacismus nebo nacistický přitom zmínila celkem 7krát. Ovšem slovo německý ani jednou. Poslechněte si.
Většinu dětí nacisté převezli do koncentračního tábora. Nacistické vraždění,
kterou nacisté chtěli vymazat z povrchu.
Na obec Úkladna přivedla nacisty, nacisti domy v obci vypálili a 24. června nacisti vyhladili ležáky.
Když vesnici obklíčili nacisté.
Takže slyšeli jsme nacismus. Bez bližšího určení. Kladli jsme si otázku, kdo, kdy a jak začal vytěsňovat v souvislosti s nacismem slovo německý. Je totiž zajímavé, že zahraniční média, včetně německých, velmi často pravdivě připomínají, že Lidice vypálili německé síly, němečtí vojáci, němečtí policisté. I německý ministr zahraničí Heiko Maas se hlásí k odpovědnosti Němců, pokud jde o zvěrstva druhé světové války. Kde se tedy vzalo vytěsňování slova německý vedle slova nacismus u nás? Určité náznaky této diskuse přišly hned po druhé světové válce. Historik Macůrek z Masarykovy univerzity je v tehdejším tisku uzavřel takto, cituji. Za způsob vedení války jsou odpovědni nikoliv jen nacisté, nýbrž celý německý národ. Z dostupných informací vyplývá, že za socialismu se o sousloví německý nacismus veřejně vůbec nediskutovalo a bylo považováno za samozřejmé. Ale pozor! Nemravné pomyslné rovnítko mezi válečnými německými zvěrstvy a odsunem po druhé světové válce i tehdy mělo své zastánce. Víte, kdo o něm diskutoval? Byli to chartisté. A názor projevil v prosinci 1989 po sametové revoluci Václav Havel, který prohlásil, cituji, myslím, že jsme povinni se Němcům, kteří byli odsunuti po druhé světové válce, omluvit. Vedle prezidenta Havla vyjádřili v roce 1990, cituji, lítost nad vyhnáním Němců, také špičky katolické církve. A rozjela se diskuse, která dnes vyvolává u některých občanů trpce ironický pocit, že za druhou světovou válku si v podstatě mohou Češi sami, že v pohraničí žili hodní Němci, které utlačovalo zlé české obyvatelstvo, že násilné excesy, které se při poválečném odsunu Němců staly, jsou srovnatelné s válečným terorem německých nacistů. Na této cestě bylo pár milníků, ve kterých hrají klíčovou roli někteří politici a někteří představitelé katolické církve. Koncem minulého století už probíhala setkání mezi některými politiky KDU-ČSL, ODS a představiteli sudetoněmeckého Landsmannschaftu, například mezi Pavlem Tollnerem, Petrem Fialou a Mertem Posseltem. V 90. letech morálně odsuzoval odsun sudeckých Němců premiér české vlády, nejprve komunista, později disident a později lidovecký politik Petr Pithart. Po roce 2000 začaly vztahy mezi katolickou církví, lidovci a Landsmannschaftem doslova vzkvétat. V roce 2002 olomoucký arcibiskup Jan Graubner sloužil mši na sudetoněmeckých dnech. A této tradice se drží katolická církev dál. Na svém serveru nehovoří o pohraničí, ale o bývalých Sudetech a propaguje mši arcibiskupa Graubnera při příležitosti odsunu. Vše vyvrcholilo oslovením milí krajané, z úst lidoveckého ministra kultury Daniela Hermana, bývalého sekretáře kardinála Vlka. Ten jako první člen české vlády vystoupil v roce 2016 na sudetoněmeckém srazu. A následovala myšlenka uspořádat sudetoněmecký sněm v České republice. Hádejte, kdo ji přivítal. Samozřejmě lidovci. A pozor, místopředseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny, pirátský poslanec Jan Lipavský. Připomínám, že sudetoněmecký Landsmannschaft je organizace, u jejíhož zrodu stály němečtí nacisté a která si řadu let dělala územní a majetkové požadavky na naši zemi. Mimochodem, po roce 2000 jsem jako moderátorka televize Nova na propletenec KDU-ČSL, České katolické církve a sudetoněmeckého Landsmannschaftu často kriticky poukazovala. Čelila jsem za to trestnímu oznámení od sympatizantky KDU-ČSL a mnohahodinovému výslechu na policii. Kromě lidovců a katolické církve mohou být zdrojem relativizace příčin a následků druhé světové války i někteří vysokoškolští pedagogové, umělci, historici a novináři. Například Adam Drda, tehdy působící v české sekci veřejnoprávní BBC, srovnával vyhnání Čechů z pohraničí před začátkem druhé světové války s odsunem sudeckých Němců po válce. Spisovatelka Kateřina Tučková si svou knihou Vyhnání Gerty Schnirch vysloužila cenu sudetoněmeckého Landsmannschaftu a jako dramaturgině festivalu Meeting Brno pozvala do Brna Benta Posselta. Zajímavou roli při relativizaci historie hrají historici, zejména ti, kteří ve svých životopisech uvádějí studium v Německu. Například Vojtěch Kincl z Historického ústavu Akademie věd prohlásil bez prověření více pramenů lidickou ženu za udavačku. Nebo třeba Kateřina Lozovijuková z katedry historie Technické univerzity v Liberci tvrdí, že Liberec byl před válkou německé město s českou menšinou. To, že město Liberec se nacházelo na území Československa, paní historičku placenou z našich daní, vůbec nezajímá. Ale to není všechno. Liberecká vysokoškolská učitelka se dotkla problému dnešních dnů, a sice snahy některých politiků umožnit ženám nepřechylovat svá příjmení. Kateřina Lozovijuková totiž vedla diplomovou práci, ve které se čtenář dozví, že cituji, za šikanu německého obyvatelstva po druhé světové válce může být považováno i přechylování německých příjmení. Vysvětlím. Za německého protektorátu muselo být v úředních dokumentech uvedeno ženské příjmení v nepřechýlené formě. Svědčí o tom protektorátní vyhláška z roku 1942. Považovat proto poválečný návrat k původnímu přechylování za šikanu a vést na toto téma diplomové práce na veřejné univerzitě, placené daňovými poplatníky, lze považovat doslova za kolaboraci s cizí mocností. V této souvislosti je také naprosto šokující odpověď genderové lingvistky a soudní znalkyně Jany Baldrové v České televizi, když na dotaz, proč by se mělo vyjít vstříc ženám, které chtějí nepřechylovat příjmení, argumentovala tím, že o nic nejde, protože v době protektorátu to už bylo.
Je to stav, který tu byl před rokem 45, že některá příjmení se přechylovala, jiná ne.
Oproti tomu jazykový vědec Karel Oliva považuje nepřechylování příjmení za nátlak na to, abychom se globalizovali a za pošlapávání češtiny.
To, že je nějaká menší nebo možná dokonce velmi malá skupinka těch, kteří se z toho z nějakých důvodů dožadují, tak si myslím, že by nemělo hrát jako velkou roli pro to, jak stát bude s těmi příjmeními zacházet.
Onou malou klikou těch, kteří to požadují, jsou Piráti. Ti s nápadem nepřechylovat přišli. A víte, kdo jim pomohl nepřechylování příjmení sněmovnou protlačit? Všechny politické strany, kromě SPD a nezařazený poslanec Václav Klaus. Říká se, že kdo se nepoučí z historie, je odsouzen k tomu, aby opakoval stejné chyby. A relativizace historie se dá provádět různě. Brutálním falšováním, zamlčováním, anebo třeba jemnými jazykovými posuny. Ty jsou nejzákeřnější. Co myslíte? Je Šlachtova přísaha spontánním hnutím rozhněvaných mužů nebo dlouholetým plánem bývalých policistů a bezpečnostních expertů? Uvidíme. Už jsme měli spravedlivé důchody, spravedlivé odměňování a teď budeme mít i spravedlivé Česko. Tedy pokud se probojuje do sněmovny politické hnutí Roberta Šlachty přísaha, které právě spravedlivé Česko chce. Podle průzkumu šance má. Přísahu v letošním roce založil Robert Šlachta spolu s bývalými kolegy policisty Jiřím Komárkem a Tomášem Sochrem. A Tomáš Sochr a jeho rodina hrají v tuto chvíli v hnutí klíčovou roli. Ale o tom až za chvíli. Co konkrétně slibuje hnutí, jehož tváří je bývalý policejní plukovník s dalšími elitními policisty ve výslužbě v zádech? Ucelený program přísaha zatím nepředstavila. Ale z toho, co víme, vyplývá, že populismus není hnutí policistů, kteří chtějí spravedlivé Česko, vůbec cizí. Ve svých novinách slibují více peněz do zdravotnictví, kvalitní vzdělání, dorovnání důchodů žen i nižší DPH u potravin. Ovšem, kde na to vezmou, to už se ani na stránkách hnutí, ani ve volebních novinách nedočteme. Základním motem hnutí je spravedlnost. S tím Robert Šlachta letos v lednu hnutí zakládal. Poslechněte si.
Stejná pravidla pro všechny, stejnou spravedlnost pro všechny a jednoduše a důsledně vymahatelnou. Proto jdu do toho. Chci spravedlivé Česko a jdu do politiky. Zakládám politické hnutí, bude se jmenovat Přísaha.
Tolik snad spravedlivě rozhořčený Robert Šlachta v lednu 2021. Ve stejných dnech na Facebooku jeho bývalý policejní kolega a současný spolustraník Tomáš Sochr sdělil, že název Přísaha vzešel z jejich společných příběhů. Možná ano. Ale fakta, která jsme zjistili, dávají tušit, že vznik Přísahy není výsledkem spontánního rozhodnutí naštvaných expolicistů, kterým vadí nespravedlnost, ale několik let promýšlený plán. Pojďme po pořadě. Robert Šlachta odešel z celní správy spolu s Tomášem Sochrem v září 2019. V listopadu téhož roku zaregistroval Tomáš Sochr doménu robertšlachta.cz. Doménu přísaha.cz zaregistroval Tomáš Sochr v lednu 2020, tedy více než rok předtím, než se Šlachtou vznik nového hnutí oznámili. A bývalý detektiv Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Tomáš Sochr, jeho otec, matka, manželka i bratr a jejich firmy jsou základem celé infrastruktury hnutí, přispívají mu statisíci a objednávají pro něj politický marketing. Co se tedy děje na Berounsku v obci Nenačovice, kde klan Sochrů sídlí, podniká a starostuje? V domě Tomáše Sochra v Nenačovicích sídlí firma Šimbej, která připravovala vydání a propagaci knihy Roberta Šlachty 30 let pod přísahou. Firma vznikla v listopadu 2019 po odchodu obou expolicistů z celní správy. Společnost Šimbej vložila do přípravy hnutí přísaha 770 tisíc korun. Na stejné adrese sídlí i firma Sochorových rodičů, která se zabývá prodejem loveckých potřeb, zbraní a střeliva. A tato firma je velmi zajímavá. Ačkoliv je podle posledních údajů v obchodním rejstříku ve ztrátě, poslala Šlachtově přísaze 210 tisíc korun. A majitel firmy, otec expolicisty Sochra, pan Lubomír Sochr, starosta Nenačovic, poslal přísaze dalších 100 tisíc. Do kasy přísahy přispěla i společnost Davida Sochra, nenačovického zastupitele a bratra expolicisty Sochra. V minulosti měl být informátorem policie v kauze fotovoltaické elektrárny. Do rozjezdu přísahy půjčil svému bratrovi Tomáši Sochrovi rovný milion. A mimochodem, David Sochr, podnikatel v oblasti energetiky, je jedním z tvůrců vznikajícího programu přísahy. Co Sochrův klan do přísahy nasype, to se postupně vrací do Sochrova domu zpátky. Víte jak? O řadu reklamních a provozních záležitostí hnutí se stará v Sochrově domě sídlící společnost Šimbej. A té už přísaha poslala více než milion korun. Spravedlivé Česko buduje politicky velmi různorodý tým. Volebním manažerem přísahy je Libor Žovka, který kandidoval za TOP 09 v Českém Brodě. Mluvčí přísahy je Karolína Skrčená, která zastupovala v Říčanech hnutí ANO. A odborníkem přísahy je například Jiří Hynek, šéf Asociace obranného průmyslu, který v minulosti kandidoval za stranu Realisté. Co se stane, pokud zatím promyšleně řízené hnutí kamarádů expolicistů pronikne do poslanecké sněmovny? Podle Roberta Šlachty se přísaha nežene do vlády. Nechce vytvářet koalice a dopředu se nebude na ničem s nikým domlouvat. Vzhledem k tomu, že stejně jako ostatní nabízí všechno všem, aniž říká, kde na to vezme peníze, bude ideálním doplňkem každého vítěze voleb. Tedy takovou starou vestou s novou tváří, ale spravedlivou. Není nad sebekritiku, zejména před volbami. Politické strany odhalují své chyby a slibují nápravu. Tak například vládnoucí ČSSD. Víte, proč by se podle průzkumů nedostala do sněmovny? Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v tom má jasno. Není to proto, že ČSSD by snad špatně vládla. Strana je na 3% podpory, protože příliš složitě komunikuje. Jak tak sleduje Janu Maláčovou, nepřipadají mi některá její vyjádření příliš složitá. Naopak, Amazon je podle ní otrokářská firma, premiér Babiš je debil, kde vzít peníze na sociální politiku je hloupá a plytká otázka. Lidé jí závidí zahraničním vzdělání, ona sama je nevěřící a hlavně má výsledky. A pro ostré slovo nejde daleko.
Tak místo toho, aby řekl, Jošu Šmara mi tak strašně sere, co říká, a tak strašně si nesouhlasím, tak se udělá to, ale jako tupá kráva. Jo. Nechci jako prostě, když jsem s nima, tak se na ně usmívat a pak poblít a říct, to jsou otrokáři. Jo.
A jasno má ministryně práce a sociálních věcí i v tom, kdo je úhlavní nepřítel ČSSD. Poslechněte si.
S kým do možné koalice po volbách?
Určitě ne s ODS, tak to můžeme vyloučit, ano.
ODS je pro vás tím největším ideovým nepřítelem.
To tak je vidíte, náš úhlavní nepřítel, ano.
Takže ODS jako úhlavní nepřítel ČSSD. Víte, v kolika krajích uzavřela loni ČSSD s tímto úhlavním nepřítelem koaliční smlouvu? V plných 5. Úhlavní nepřítel ODS je koaličním přítelem ČSSD v Jižních Čechách, na Vysočině a ve Zlínském, Moravskoslezském a Pardubickém kraji. Tak nevím. Místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová vzhledem ke svému věku jistě sklerózou netrpí. Pravda bude asi prostší. Obávám se, že se domnívá, že volič je jejími slovy debil. Nashledanou.